того дня, коли я дізналась, що батько помер, буяло літо. Того дня я гуляла з друзями в холодку патіо. Ми чекали, поки спаде спека, щоб побігати. До заходу сонця залишалось мало часу, і мені дозволили не спати. Тільки-но я помітила матір, що наближалася, мені від відчуття небезпеки захотілося сховатись. За секунду я готова була вибачитись, виправдатися, вибрехатись. Усі мої засоби захисту були мобілізовані. Не заіржавів механізм дитячого дворушництва. Коли мати постала переді мною в одежі для виходу, з дивно прибраним волоссям, і через мить переривчастим голосом сказала: «Твій батько щойно помер, треба повертатись в Алжир». Я розслабилась. Побачила голубе небо, сліпуче море, рослини з зірочками рожевих і жовтих квітів. Мені стало краще. Мати не позбавить мене дитинства, друзів, ігор. Незрозуміло, для чого цей співчутливий тон. Вона ж завжди казала про батька тільки зле. Бо він помер. Смерть зробила його маленьким, нещасним. Викликала ніжність до нього. Для мене він залишився таким, як був. Незнайомим, нудним парубком, який лякав і бентежив, коли незграбно хотів пригорнути мене до себе. «Іди, обійми мене, моє вовченя». А мати називала його тільки на прізвище. «Нагадаєш Драпо, що він досі не надіслав мені пенсію. Попроси Драпо, нехай купить тобі взуття». Сьогодні вона сказала: «Твій батько». Ніби він був її чоловіком, ніби вони були парою. Можна подумати, що смерть з'єднала їх, зробила з них подружжя. Мені було важко таке уявити. Не знаю чому, це було фальшивим і нечистим. Я не наважувалась на неї дивитися, мені не терпілося, щоб вона пішла. Мати стояла на місці. Я подумала, якщо на додачу ще й заплаче, я втечу. Вона не плакала, стояла і розгублено чекала на мене. «Ми повинні повернутися до Алжиру, треба все підготувати». Рідко хто їхав дорогою тієї пообідньої пори серед літа. На полях теж нікого не було. Пробігали струнки ряди виноградників, евкаліптові алеї, купи морських сосен, очеретяні паркани, алоя, що простягали квітучі стріли в біле небо, опунці й в плодах. А на схилах пагорбів вимальовувались окреслені кипарисами невеликі квадрати апельсинових садків. Через заднє скло я бачила червону куряву, що підіймалася високо і огортала пеленою весь краєвид. Щоб не задихнутися від пилу, ми зачинили вікна. Спека стояла нестерпна. Хто був за кермом, не знаю. Не можу згадати. У всякому випадку хтось небалакучий. Ми перебували в центрі циклону. Машина ревла, але їхала швидко. Пилюка переслідувала нас, як божевільна, а розчавлені спекою поля здавались паралізованими у мареві розпеченого повітря. Мати аж тепер заговорила. Ми отримали телеграму з восьмиденною затримкою. Через страйк листонош. Хоча тіло того батька прибуває тільки сьогодні, ще нічого не готове. Ми могли б найняти каплицю для домовини. На набережні є одна дуже гарна, але нас надто пізно повідомили. Треба прибрати будинок. Мені пощастило добитись у поховальному бюро, що вони приїдуть по тіло Моріса, щоб забрати його з пароплава і підійняти на 6-й поверх, незважаючи на пізній час. Бо домовини вивантажують останніми, після пасажирів і товарів. Це буде пізно. От така історія. Що означало тіло твого батька, домовина Моріса, каплиця, поховальне бюро, а особливо тіло Моріса? І те, що вона називала будинком, це був його будинок, а не її, не мій. Та, власне, і не будинок. То була парубоцька квартира з трофеями, які він привозив із мандрівок, колекція негритянських масок, зброї, бритв, великого ліжка, вкритого шкірою пантери, на якій він бавився зі своїми повіями, як твердила мати. У його квартирі панував неймовірний безлад. Вітальню звільнили від меблів, щоб поставити домовину. Невже ота домовина така велика?